Na cestě času se s historikem Radkem Kotlabou a také pedagogem vydáme za historiky. Historik to je velice široký pojem. Může být historik kdo se zajímá, ať už amatérsky, nebo zajímá se o určitou část, anebo hledá široké souvislosti v panoramatech těch našich českých dějin. Já jsem vám řekl, že jste také historik. Kdy byste se dostal k historii? Nebo co vás tomu přivedlo?
Asi od dětství nějaká touha navštěvovat památky kulturní, historické. Většina historiků možná začíná s takovým romantismem a naše krajina, země, v které žijeme, je úplně úžasná a skýtá nám jako spoustu možností hledat vlastně stopy, ať už jde o hradní zříceniny, zámky, církevní stavby, které tenhle ten romantický zájem o historii mohou probouzet. A já si myslím, že to není neobvyklé. Ostatně myslím si, že to, co přivedlo mě k historii, není nic neobvyklého. A nejvýznamnější český historik 20. století, Josef Pekář, podle svých deníků, které si v dětství vedl, vlastně byl podobně motivován, narodil se v srdci českého ráje, v Daliměřicích, které jsou dneska součástí Turnova. A při svých studiích v Mladé Boleslavi opakovaně píše, jak si vychází na nedaleký vrch Baba a dívá se vlastně severním směrem k svému rodišti a trosky, kost, hrubá skála, ostatní vlastně hrady, zámky českého ráje jsou tím, co mu vytváří vlastně pocit domova. A po čase teda ti historici odborníci, pouze učitel a popularizátor, vlastně přechází k tomu, že aby poznali tu historii blíže, tak musí získat jaksi velmi sofistikovanou výbavu, schopnost číst staré dokumenty, výbava teda paleografická, schopnost přečíst ta písma, kterými se dřív psalo a která nejsou vůbec snadno čitelná. Vybavení v jazycích. Pekař tady chodil na klasické gymnázium, kde vlastně byl výborně vybaven v latinském, německém, řeckém, francouzském jazyce, což mu pak samozřejmě otvíralo archivy. Takže ten romantismus je většinou podle mě takovým tím prvním impulzem. A potom k tomu musí přicházet ta často mravenčí a piplavá práce v archivech a s archivními materiály. A teprve potom ještě přijde třetí, bych řekl, důležitá dovednost historická, a to je schopnost vlastně napsat ty věci a oslovit čtenáře. Nenadarmo jako významní a nejvýznamnější historici začínali jako beletristé a často teda i z beletrí koketovali. Stejně Josef Pekař až asi do tercie svých gymnaziálních studií, jak si uvažoval o tom, že by se mohl teda uplatnit i na poli prózy jako autor nebo jeho nejvýznamnější vlastně žák, taktéž jaksi rodák z tohoto romantického kraje českého ráje a časných vycházek Karla Hynka Máchy, Pekařův žák Zdeněk Kalista, který je z Benátek nad Jizerou, tak taktéž byl teda inspirován romantičností tohoto kraje, tak ten také vlastně začíná tím, že píše básně jedním z blízkých druhů a spolubydlících Jiřího Wolkera a vlastně i Wolkerovi první básnické pokusy a respektive potom i jeho první slavná básnická díla vznikají v blízkém kontaktu s tím, co v té době píše Zdeněk Kalista, a kromě toho, že mohl teda být nástupcem Pekařovým na trůnu české historie někdy v 30. letech 20. století, když Pekař umírá, tak zároveň taky mohl být jedním z významných českých básníků. Takže po tom romantickém úvodním impulzu, kromě té poctivé práce archivní piplačky, řečeno lidově, přichází potom i ta schopnost vládnout českému jazyku nebo jazyku, v kterém historik publikuje, a způsobem jako srozumitelným a poutavým formulovat to, co z té historie vyčetl.
Ještě když se probereme detailně přínosem a dílem Josefa Pekaře, co bylo nebo kde se začaly formulovat ty první historické jakoby souvislosti? Je to s národním obrozením? Nebo ještě někdo dřív se snažil tu historii popularizovat a říkat tady u nás v České kotlině a na Moravě dobře?
No, první historické publikace, vlastně, dá-li se to tak říct, tak jsou vlastně kroniky, kronikářské záznamy, které vlastně vznikají od raného středověku, nejdřív v podobě jenom nějaké jednoduché analytiky, později vlastně už
dnes
ty kroniky...
Pršelo, zemřel Josef Malátný a tak.
Později ano. Už ty kroniky začnou být vlastně třeba tematicky řazeny. Třeba jednou z takových jako slavných kronik raněnovovykých českých je třeba kronika Václava Břežana, která popisuje životy posledních Rožumberků, a to už není jenom jako ta čistá analytika. A pak vlastně začnou vznikat i takové ty kroniky, asi nejslavnější z nich je kronika Václava Hájka z Libočan nebo Beckovského Poselkyně starých příběhů, které jsou spíš takovými starými pověstmi českými, kde ten beletristický rozměr převažuje výrazně nad jako tím odborným, ale dá se říct, že jaksi zakladatel moderní české historiografie František Palacký se svým teda jako nehynoucím opusem dějiny národa českého v Čechách i na Moravě, a vlastně ten začíná i s tím kritickým dějepisem, a právě v Palackého době někdy na počátku 19. století vlastně začíná i to kritické dějepisectví. Předtím František Palacký právě s kritikou Hájkovy kroniky je taky považován za jednoho vlastně z těch zakladatelů moderní české historiografie. A dá se říct, že teda po té olbřímý Palackého zakladatelské práci pak vlastně přichází na konci 19. století první vlastně škola nějaké kritické historiografie. Většinou je pojmenována podle tehdejšího říkme, vedoucího katedry historie na Pražské univerzitě Jaroslava Gola, jako Golova škola, a v té době vlastně převládá jako směr pozitivismus, a pozitivismus si vlastně zakládá na faktech a na přesné práci vlastně s fakty. A už zmíněný Josef Pekař, asi nejvýznamnější Golův žák a nejvýznamnější český historik 20. století, právě vyrůstá z této tradice jako přesné práce s fakty, s faktografií. A na druhou stranu je potřeba se pouštět i do nějakých interpretací. Pokud bychom jako byli absolutními pozitivisty, a jenom prostě zkonstatovali, že toho a toho dne na tom a tom místě za toho a toho počasí se střetli tito dva válečníci, o čemž získáme teda nějaká jednoznačná tvrzení dobových kronikářů, a někdy ani to ne, někdy dost nejednoznačná a protichůdná, tak ale to samo o sobě ještě si myslím není historie. Historie pak vlastně ta interpretace,
proč
která
k tomu došlo,
je k tomu nastavena. Ano, a jaké to mělo třeba i důsledky, jaké byly motivace chování těch jednotlivých stran v tom konfliktu. A tak vlastně v tom 19. století začala být ta historie představována. Nicméně Pekař vlastně i nastoupil na takový dobový trend, protože si myslím, že docela dobře sledoval vývoj historiografie v jiných zemích a začal se vlastně zabývat kulturní historií. Nejvydávanější a nejslavnější Pekařovou knihou je kniha O kosti, která i to má v podtitulu, že je takový obrázek z kulturní historie kraje, a začaly vlastně kromě třeba těch kronik, začaly být, kde jsou popisovány ty velké dějiny, tak začaly být jako zdroj poznání minulosti využívány jiné materiály. Třeba úžasný zdroj jsou závěti, knihy vlastně od úmrtí a další městské knihy, z kterých se dá vlastně vyčíst třeba inventář měšťanské domácnosti a udělat si z toho představu o vybavení takové měšťanské domácnosti, jak to vypadalo a čemu lidé jako přisuzovali důležitost. Když teda mezi jinými předměty v soupisu pozůstalosti je 7 košil, tak je prostě vidět, že oblečení, které my dneska považujeme za běžnou spotřební věc, a nikdo asi nemá potřebu vlastně psát závěť, komu odkazuje části svého oblečení, mělo tenkrát jako poněkud jinou hodnotu pro ty lidi, když se stalo vlastně třeba položkou závěti. Objeví se tam najednou knihy, závěsné obrazy, a najednou vidíme, že vlastně ta měšťanská společnost se třeba dostává na jinou úroveň. což pak platí třeba právě někde o raný novověk v Čechách, teda někde od nějakého 16. století. A pekař právě i zkoumáním selského stavu, on vyšel vlastně z toho daliměřického statku, z venkovského prostředí, ze selské rodiny a většina jeho života a jeho díla vlastně se vracela zpátky, byť žil potom v Praze, tak stále vlastně doma se cítil v Daliměřicích, přestože teda už v velmi útlém věku, právě v době jeho gymnaziálních studií v Boleslavi, mu zemřela maminka a on se i jako s touhle ztrátou těžko vyrovnával, postupně mu pak zemřeli všichni i jeho sourozenci, starší, mladší a takovým prokletím rodinným byly souchotě, tuberkulóza. On sám, přestože teda vzpomíná na to, že děvčata ho zajímala, se nakonec nikdy neoženil, právě ve strachu z toho, že zanechá po sobě vdovu a sirotky, že čekal, kdy tohleto jaksi rodové prokletí ho sklátí též a přestože píše, že teda jeho cesty do Daliměřic jsou často prostě cesty na pohřby sourozenců, tak přesto on pořád vnímal vlastně ten kraj, to spojení se zemí, nejen s těmi hrady a s těmi zámky, které jsem říkal, že stály na začátku jeho romantického zájmu o historii, ale vlastně i s tou tradicí, řekněme selskou tradicí a i vlastně mu politicky pak byla vlastně sympatická agrární strana a konzervativní kruhy politické. A i z jeho díla je vlastně patrné, že on se nezabýval tolik tou měšťanskou společností, ale v knize o kosti právě třeba právě vytvářením bližší představy o složitosti doby, o nárocích, řekněme, státních kontribucí. Zemědělství závislé do dneška teda na počasí. To všechno jsou věci, které vlastně na ty zemědělce nebo na tehdy selský stav vlastně dopadaly a on se snažil vlastně vytvořit obraz toho, jak už někde v tom 17. 18. století na tom venkově ti lidé mohli žít.
O historii s historikem si dnes povídáme o historikovi. Radek Kotlaba, naším dnešním hostem, historik a pedagog, probíráme tady, jak se historici dívají na ten svět, který byl před námi a jak se možná budou dívat i po nás. Nicméně my jsme si zmínili o Josefu Pekařovi, který má výročí.
150. výročí narození.
Narození, ano. Takže zemřel v roce 1935, tuším, ano. Že. Takže ten odkaz už se tady jaksi táhne delší dobu. Jaká díla po něm zůstala z těch knižních? Co bychom... Já třeba osobně mám knihu o smyslu českých dějin, což je taková velice popularizovaná brožurka o těch souvislostech, jak se dívat na některé dějinné události. Co vy byste doporučil čtenářům?
Tak já jsem tu zmínil asi jako nejčastěji vydávanou Pekařovu práci, což je kniha o kosti, právě jeho pohled na děje na kosteckém panství, ať už z toho jaksi hlediska Černínské vrchnosti. A
jinak hrad Kost je po opravě rekonstrukci otevřen opět tedy.
Nicméně už nepatří Černínům jako v době, kdy se jí zabýval Pekař, ale už má jiné majitele. A pak vlastně vytváří vlastně obraz právě jako konstituce toho selského stavu. A kniha o kosti jako dodneska čtená trošku jako ve stínu zůstává jeho úplně první práce a to je Valštejnské spiknutí, kdy teda on vylíčil Valštejna jako toho, který právě promarnil v 30-leté válce možnost stát se českým králem a s tím pekařovským důrazem na tradici a na státoprávní tradici, teda samostatnosti českého státu, tak zdůrazňuje právě tu promarněnou, ještě jednou říkám, šanci Valštejna stát se českým králem, vyvázat státoprávně české země z toho habsburského soustátí, tak jak se utvářelo. A jeho pohled teda na Valštejna je spíš jako pohled na skutečně velmi silnou osobnost. V nedávné době Petr Čornej, který vydal teda poměrně úspěšný titul, nejnovější monografii o Žižkovi, která trhá prodejní rekordy překvapivě na knižním trhu, tak vlastně i navazuje na podobně důležitou monografii, kterou ve 30. letech naopak na sklonku svého díla vydal Josef Pekař, Jan Žižka a jeho doba. Vlastně poměrně obsáhlý čtyřsvazkový monument, řekněme knižní, kdy teda poslední svazek je pouze, obsahuje pouze poznámky a literaturu, ale předtím vlastně vytváří obraz Jana Žižky jeho doby a je trošičku polemikou právě s takovým tím v té době už levicovým uchopením Žižky jako toho revolucionáře a poukazuje právě i na temné stránky té doby, na náboženský fundamentalismus, kterou ta doba nesla a je teda taky jednou ze zásadních prací. Nicméně dneska asi už spíš se budeme vracet k novějším titulům, než jsou tyhle ty vlastně knihy Pekařovy. Ty už jsou spíš jaksi čteny odborníky, kteří chtějí vlastně ten Pekařův pohled srovnávat třeba s tím pohledem současným na věc. A nepochybně velmi drobnou knihou, ale ve své době jako vlivnou, opakovaně vydávanou, je Pekařův pohled na vlastně politickou, jednu z důležitých politických událostí po vzniku Československa, omily pozemkové reformy. A Pekař byl jako velkým kritikem právě tím, jak byl zastáncem toho selského stavu a vlastně i šlechtického velkostatku, tak byl vlastně velkým kritikem, jedním z pilířů Československé revoluce, jedné z důležitých kapitol obnoveného státu a to bylo vlastně vyvlastnění šlechtického velkostatku a upozorňuje na to, že vlastně šlechta ztrácí ekonomické zázemí, které jí umožňuje udržovat památky, že se ztrácí kontinuita vlastně vlastnictví půdy a vztah k ní. To dneška podle mě některé ty jeho závěry mohou být aktuální v tom, že prostě vlastník, který má pocit, že má propůjčen rodinný majetek, který zdědil po rodičích, po předcích a který bude jednou předávat svým dětem a musí ho předat jaksi v dobré kondici, aby uživil další a další generaci jejich rodiny, tak se o něj stará jinak než nějaké SROčko nebo nějaká akciová společnost, která potřebuje v tuhle chvíli vytvořit co největší zisk a uspokojit svoje podílníky. A vlastně střetáváme se vlastně s tímhletím problémem do dneška odpovědných a neodpovědných vlastníků.
To je takzvaná ztráta rodné hroudy neboli gruntu.
A to je třeba i jako podtext jednak politických postojů Josefa Pekaře, ale co se výrazně teda obráží i potom v těch tématech historických, která si vybírá. Třeba v tom souboru příspěvku o smyslu českých dějin, tak tam právě jsou třeba i drobnějšího práce, které se vyjadřují vlastně k významu některých významných postav, často teda nábožensky zase spjatých postav naší historie, jako je svatý Václav, konkrétně jeho příspěvek ke křišťanově legendě, svatý Jan Nepomucký vlastně, boje o Jana Nepomuckého je taky vlastně a jeho význam a odkaz téma, do kterého Josef Pekař přispěl. A třeba je i zajímavé právě v kontextu toho venkovského selského stavu příspěvek hodnocení rodových kronik, rodu Vaváků, Dlasků a zasazení zase i téhleté kapitoly našich dějin, vlastně do těch kulturních dějin. On se dostal vlastně do velkého sporu o výklad a interpretaci českých dějin s profesorem Masarykem. On byl teda ze začátku stejně jako Masaryk vlastně třeba odpůrcem pravosti rukopisů a právě v tom svém kritickém přístupu k historickému zkoumání, jak jsem říkal, pozitivistickému přístupu, prostě odmítl i některé tyhle ty vlastně romantické mýty. Nicméně Masaryk se později snažil využít vlastně té české tradice Husa Komenského, pak ním přidával ještě Karla Havlíčka, jednak teda těch aktivních rebelů, kteří se aktivně staví ke společnosti, k možnosti tu společnost měnit, ale zároveň se snažil vlastně interpretovat české dějiny jako něco mimořádného, jako to husitství, jako středobod vlastně dějin evropských, kdy vlastně ti Češi znamenali zásadní přínos tehdejšímu světu. A Pekař je vlastně v tomhle daleko střízlivější a říká, nenalhávejme si do kapsy, že my jsme nějakým pupkem světa a že jsme někdy zásadním způsobem ovlivnili světové dějiny a přiznejme si, jaksi skromně, ale důležitě, že jsme jedním z národů, kteří se podíleli na vývoji západní evropské křesťanské kultury, Notabene jsme jedni z mála slovanských národů, kteří vlastně mohou i bořit rasové předsudky, že vlastně Slované dokážou vlastně se podílet na vyšší kultuře, které se třeba objevily pak v době nacionálního socialismu. A Pekař říká, ano, střízlivě hodnoťme vlastně historii, nevkládejme do ní své politické ambice a své přehnané sny, tužby a ideje. A i když budeme jako střízlivě racionálně hodnotit tu naši historii, tak v ní dokážeme najít dostatek argumentů pro to, abychom si vybudovali dostatečně silné národní sebevědomí. A já si myslím, že ve finále ten Pekař nešel proti Masarykovi v tom smyslu, že by nějak jaksi srážel ten český národ anebo později československý stát, ale naopak možná mě ten Pekařův přístup je v tomhle směru bližší, protože mám pocit, že je prostě postavený na pevnějším fundamentu právě toho selského, venkovského. A je možná zvláštní, že tenhle selský, venkovský stav hrál pro Pekaře i roli těch elit, kdy se třeba jako nedostávali z jiných vrstev české společnosti, a jeho kořeny v selském stavu ho i teda jako možná přeturčovali k tomu, aby byl jeho obhájcem.
Josef Pekař, historik, promlouval ústy historika a pedagoga Radka Kotlaby.
No, já vám... bych si nedovolil říct.
Já bych, no tak citoval jste a bylo to příjemné povídání, takže já vám děkuji za váš pohled na historii. A ještě poslední otázka, čistě osobní. Vy někdy bádáte, docházíte do archivu?
V tuto chvíli věnuji veškeré své síly škole a na archivní bádání, upřímně řečeno, mě moc času nezbývá, ale těším se, že třeba si trošku rozvolním, snížím úvazek a budu se chtít vrátit zase zpátky k tomu, abych si přečetl nějaké prameny. Je to velké dobrodružství a práce historika je částečně vlastně i takovou jakoby prací detektiva.
A je to trošku adrenalinu.
To záleží na to, na co narazíte v tom archivu.
Radek Kotleba, Cesta času, na Signál rádiu. A je tu opět listování a ve své knihovničce jsem zašel ještě dál až na konec 19. století. Nalezl jsem divadelní kalendář z roku 1896. Po premiéře. Po posledním jednání divadlem zaburácela poslední salva potlesku, obecenstvo zvedá se z míst, naposledy vzhlédne k jevišti, kde uklání se skromně mladá ještě postava autora divadelní hry. Tvář rozpáleny, čelo studeno, prsa z různých bezejmenných pocitů přeplněna, jediná myšlenka, boj šťastně dobojován, utkvívá v jeho mozku a šíří se v různých záchvěvech celým tělem. Davy lidu opouští divadlo. Kolik lidí, tolik kritiků. Ti, kteří z dolejších prostranství vystupují, jsou přísní a odsuzující. Ti, kteří z vyšších sfér se hrnou, překypují chválou. Autor uhodil na živou strunu lidu. O zvuk hlasu toho vzbudil v davech níže poslouchajících dojem odpuzující. Tak prý český život vypadá. Jak? V blazeované společnosti měšťácké, v utíraném lidu továrním, v bodrém lidu selském. Pro dobré oko pozorovatele vždy pozorování dostatek. Šťastný autor k půlnoci dovrávoral domů. Dojmy prožitého večera opojen usmívá se a ženušce své šťastný úspěch hry své vypravuje. V pokoji dosud příjemné teplo. Jindy tak nebývalo. Topí se z honoráře. Čekali na něj. Dočkali se. Ať se mají na chvíli dobře. Jaroslav usínaje. Mlč, ženuško, jsem opuštěn. Alexandr Dima byl velký spisovatel. Zanechal tu 3 miliony. Ženuška. Vím, český spisovatel je nezanechá. Jaroslav. Je muž v uších, hučí, chvála a potlesk. Ano, máš pravdu. My máme jen nadšení. Nadšení k další práci. Tak to se psal rok 1896, když se tento krátký fejeton objevil v divadelním kalendáři. A je tu dobrá rada nad zlato. Tu nám dodá pan Zbyněk Škodáček z neziskové organizace Volonteček. Jak se bránit před rizikem vzniku dluhu vlastního a svých blízkých, tak jak se to stává a známe to z běžné praxe?
Aby si lidé dokázali představit, jak moc ty náklady potom naskakují. A pokud byste si vzali třeba jízdu na černo, kdy ta jízdenka stojí nějakých 24 korun a chytne vás revizor, tak vám k tomu může dát až 1500 korun přirážku. Takže jsme na nějakých 15-24 korunách, pokud je zaplatíte. Pokud je nezaplatíte, tak ten dopravní podnik vás zažaluje a udělá to jednoduše návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu a ten soud vydá potom velmi rychle takovýto elektronický platební rozkaz a pokud se proti němu některak nebráníte, tak nabývá tedy právní moci a poté tedy vykonatelnosti. Samozřejmě vám jsou účtovány k tíži ty náklady soudního řízení, obvykle to bývá právě u těchto elektronických platebních rozkazů kolem 1500 korun. Takže vidíte, že už jsme někde na 3000 z těch původních 24 korun. No a teď, když vy nezaplatíte dobrovolně to, co vám ukládá, tedy ten platební rozkaz, tak jdeme na vymáhání. Na vymáhání tedy u exekutora a od 1.4.2017 je minimální částka, minimální odměna exekutora 6655 korun. To znamená, vidíte, že už jsme někde na 10 tisíc oproti původním těm 24 korunám. A samozřejmě ta částka roste. Ta částka roste o úroky, většinou o zákonné úroky, což je nějakých 10% za rok, ale pořád přirůstá. To znamená, že skutečně abychom se nedostávali do takovýchhle situací, je dobrý být, když už tedy například nás chytnou revizoři bezplatné jízdenky, tak uhradit ty jízdenky nebo uhradit tedy tu pokutu, kterou nám udělí. Vždycky se snažit obecně v obecné rovině, aby to nedošlo do toho soudního sporu, protože to se nám prodražuje potom ten dluh právě o ty náklady soudního řízení. A potom, když je vymáhán ten dluh, tak se nám prodražuje celkový ten dluh právě zase o náklady exekutora, což opravdu můžou být až desítky tisíc korun. Takže vždycky doporučuji řešit to s tím věřitelem ještě předtím, než je ta pohledávka zažalována nebo než je potom vymáhána. Samozřejmě i v exekuci potom má tedy ten povinný možnosti nějaké aktivní obrany, může se obrátit na advokáta, na právníka nebo na třeba na nás, neziskové organizace, tady Volontéček, abychom mu pomohli řešit tu dluhovou situaci. A takovým poslední možností, jak vyřešit dluhy, které vám opravdu přerostly přes hlavu, už nejste schopni splácet, tak je možnost insolvence, možnost odlužení. K 1.6.2019 nabyla novela, odlužovací novela, právě která změnila podmínky možnosti odlužení. Už tam není ten limit 30% pro splacení svých dluhů. Minimální splátka pro odlužení je 2200 korun. Je to prosím pěkně minimální splátka. Spousta lidí si myslí, že když bude platit 2200 korun, tak, že tady po 5 letech bude odlužená, je to tam minimální splátka. Ta splátka se potom vypočítává z toho příjmu, který máte. Takže minimálně musí být ta sražitelná část 2200, ale pokud máte nějaký vyšší příjem, tak samozřejmě ta částka, kterou vám budou v tom odlužení srážet, bude vyšší. Pokud budete schopni uhradit 60% svých dluhů a během 3 let, tak ta insolvence, to odlužení je na 3 roky a pokud nikoliv, tak potom je to na 5 let. A ta odlužovací novela rovněž zavedla ochranu pro takzvané zvlášť zranitelné osoby, co jsou například starobní důchodci, jsou to invalidní důchodci 2. a 3. stupně, a kterým trvá to odlužení a 3 roky.
Tak to byla dobrá rada Zbyňka Škodáčka z neziskové organizace Volonteček. A na závěr tu máme citace z knížečky Josefa Šulce Vlídná povzbuzení na každý den. Bolest, kterou prožíváme při vytváření vztahu, sama o sobě není zlo, kterému je třeba se vyhnout za každou cenu. Je to stav, který nám ukazuje, že je nutné změnit své jednání i způsob myšlení. Pokud jsme otevřeni svým zkušenostem a snažíme se rozvíjet svou osobnost, neodmítáme poučení z bolesti a hledáme, jak dosáhnout změny ve svém nitru. Prostřednictvím opravdové lásky, o kterou usilujeme ve svých vztazích s druhými lidmi, dojdeme k pozitivnímu přijetí sebe samých a k uskutečnění svých možností. Tak, hezký den.